galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin isniina bisha febraayona waa 26 sannadkuna waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a guddiga midowda afrika oo ka hadlay doorashada ka dhacaysa jimcaha dalka jabuuti, kuwaasi oo dhaliil iyo ammaan labadaba soo jeediyey.
iyadoo maalin jimca ay ahayd, dadkana ay u badnaayeen inay nastaan, ay ka habooneed maalin kale in la sameeyo doorashada ay dhacdo ay fiicneed, laakiin waxaan anigu u arkayay maxaa lalahay in hawshii sidii la rabay ay u socotay, laakiin dhaliilo waa iska jireen oo soo daahitaan iyo waxaas waa jireen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan xaaladda amni ee magaalada muqdisho, iyadoo dowladduna ay ballan qaaday inay amniga xoojinayso.
dowladdu iskoolay furta ilmuhu ma aadaan, isbitaal ay dowladdu leedahay ilmuhu ma aadaan, maxkamad ku taalla suuqdhacaad oo si sax oo cadaad u shaqaysa ma jiro, saldhig boolis oo si sax u shaqeeya ma jiro, koronto iyo biyo dowladdu leedahay oo dadku isticmaala ma jiraan. marka saas darteed dadka degan eeggaas dalkuna waa la mid, maxay dadka dowladda ku taageeraan oy uga bedelahayn taageerada ma jirto waay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa doodii gaabneed iyo warar kale oo soomaaliyaba ku saabsan. qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa maanta oo isniina sheegay in qaraarka xabad joojinta ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray keliya uu macno samayn doono haddii si rasmiya loo dhaqangeliyo. guterres ayaa mar kale wuxuu ku celiyey in dadka ku dhibaataysan bariga waddanka suuriya magaalada la yiraahdo goata aysan wax badan sugi karin xaaladaha bini aadanimo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii isku raacay ansixinta qaraar dalbanaya in muddo 30 ah guud ahaanba dalka suuriya laga dhaqangeliyo xabad joojin. sidoo kale waxa uu dalbaday in go'doominta laga qaado guuta si dhaqdhaqaaqyada gargaarka iyo caawinaada loo gaarsiiyo dadka u baahan. laakiinse dagaalka ka socda bariga dalkaasi ayaa weli socda. qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarkana waxa ay sheegeen iyo kuwa colaadda dalka suuriya dusha kala socda in maanta oo xataa isniina bariga guutiya ay ka dhaceen duqeymo culus. toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya ayaa waxaa la xaqiijiyey in aagaasi ay haystaan mucaaradka lagu dilay ugu yaraan 500 oo ruux oo u badan dad rayda.
ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska, kaasoo burburiyey goobo ganacsi iyo weliba guryo. weli waxaa socda baaritaano la xiriira waxa qaraxa dhaliyey, biliiskuna waxa ay sheegayaan inaanay haynin tilmaamo muujinaya in uu fal argagixiso xiriir la leeyahay. qaraxa ayaa dhacay wax yar un kadib 7 fiidnimo xilliga magaaladaasi. saraakiisha booliiska ayaa dadka ka dalbaday inay ka fogaadaan waddada, waxaanay ku booriyeen warbaahinta inaanay arrintan saadaal ka sii bixin. saraakiisha waxa ay intaa ku dareen in dadka laga daadgureeyey dhismayaasha iyo goobaha ganacsi ay dhibaatadu gaartay. Leicester waxa 177 kilomitir waqooyiga ka xigta magaalada London ee caasimadda dalka Britain.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in toogashadii dad badan ay ku dhinteen ee ka dhacday gobolka Florida iskuul ku yaala ay tahay wax muhiim ah, islamarkaasina maanta oo isniin ay dowladda diiradda ku saarayso kulamada ka dhacaya magaaladan Washington D C ee ugu horeeya. waxaan filayaa in aan ka dhigi doono tani waxa ugu muhiimsan, waayo waa inaan soo afjarnaa waxa ka dhacaya dalkeena gaar ahaan arintan, ayaa uu yiri xalay isagoo kulan ka qaybgalaya cashaa madaxweyne Donald Trump. siyaasiinta iyo sidoo kale madaxda gobolada dalkan Mareykanka ee isteedyada hogaamisaha ayaa waxa ay dhammaantoodba sameynayaan sharciyo laga yaabo qaarkood inay wax badan ka bedeli doonaan hanaanka hub iibsashada iyo heysashada, iyadoo kulankoodana uu kusoo beegmayo usbuuc kadib markii ay fasax ku maqnaayeen sharci dejiyaasha aqalka sanadka iyo kan kale ee Mareykanka hawska loo yaqaanaba muddo toddobaada. Kulamada dooda ee Mareykanka ayaa badi ku saabsanaan doona sida looga jawaabi doono mustaqbalka iskoolada dalkan Mareykanka iyo ammaankooda.
Booliska magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii Bollywoodka ee caanka ahayd Sridevi Kapoor ay hafasho ahayd. Warar hore u soo baxay ayaa sheegaya in Sridevi, oo 54 sano jirtay, ay sabtidii magaalada Dubai wadne xanuun ugu dhimatay. Kadib markii dhaqaatiirtu ay meydkeeda baareen, waxa ay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyadoo miir daboolan ay ku qarraqantay amaba ay ku hafatay qabaalka qubayska ee ku yaala musqusha hotelkii ay deganayd. Sridevi waxa ay aad ugu soo caanbaxday kaalimihii ay ku lahayd aflaantii Hindiga 1990-maadkii. Markeedii ugu horreeyey sayna waxa ay matali jirtay kaalimaha caruurta.
halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku bilownay guddiga midowga Afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaanka ee dalka Djibouti ka dhacday Jimcihii ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay warbixin ay ka soo saareen qaabkii doorashada ay u dhacday. Guddigaasi oo ka kooban 38 xubnood oo laga soo xulay 22 waddan ee Afrika oo ay ku jirto Soomaaliya ayaa Idris Cabdi Makhtar Idris Cabdi Dakhtar oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya uu ka mid ahaa, waxaana ahaa xubin Soomaaliya guddigan uga matalaysay. Haddaba wariyaheenna Ramadaan Muuse ayuu uga waramay qiimeynta doorashadii dhacday ku sameeyeen.
Waxaan oran lahaa horta jawi fiican ku dhacay. Haddaan kaaga waramo, anigu waxaan dhihi lahaa Djibouti waa waddanka keliya ugu nabadgelyada fiican. Haddaad fiirisid adduunka kale, waxa waa meesha keliya oo waxa way aan la yaabnay oo aan anaga habeenna waxaan jirnay deegaano kamid ah oo ka baxsan magaalada oo aad ugu fog oo la yiraahdo Galaamo iyo Diqli iyo Tajuura iyo dhulkaas ayaan dhowr habeen ku sugnayn. Waxaan la yaabay amniga ay haystaan. Waxaan ku aamanayaa madaxdooda horta waa amniga meel la mid ah, meelo badan ayaan adduunka tagay oo Djibouti la mid ah kuligay markii. Ilaah waxaan ugu barayaa inuu u sii siyaadiyo tan kale doorashadana waxa waaye waxay ka dhacday goobo badan ay ka dhacday codayn fiican baa dhacday inkastoo ay jireen ayadoo maalin jimca ay ahayd oo dadkii ay salaad iyo ay ku jireen gelinkii dambe ayay dadka aad u yimaadeen sidii la rabeen waa u dhacday dhinaca security-ga dadka ilaalinaya aad bay u fiicnaayeen. Waxaan aad u aamanayaa qaabka loo qaban qaabiyay iyo habka ay u dhacday. Waxaan dhihi lahaa waxa waa in lagu daydo way anaga hadaan Soomaalinahay hadda waxaan sawir badan halkan ka qaatay si aan dadkayga ugu geeyo xataa aan baarlamaanka ugu sheego waxaan meesha ku soo arkay. Waa magaalo Djibouti waa waddan aad iyo aad ah u degan dhinaca nabadgelyada haato dhinaca xataa soo dhaweynta dadka markaan baadiyaha aadnay aad bay noo soo dhaweeyeen anagoo ka kooban African Union-ka iyo dad ka tirsan baarlamaanka African ahayn dhammaanteen waxa waaye waxaan bogaadin u diraynaa dadkii nagu soo dhaweeyay meelihii aan tagnay goobihii deegaana ka fog magaalada ayaan ku qornaa anigu.
Way xageed ku qornaa dad u diray?
Anigu waxaan ku qornaa Diqle iyo Galaamo iyo dhinacaas ayaan ku qornaa.
Way xafiisyadii codbixintii aad marteen maxaad ka aragteen?
Waxaan ku aragnay si wanaagsan ayadoo u socoto hawshii. Waa taa hadda warbixinta la siinayay dhammaan dadkii ka yimid maxaa lahay press conference-igii haddii la qabanayo waa maqlaysay habka uu u bixinayay maxaa lahay ninka anaga noo qaybsalnaa mas-uulka naga ahaa. Markaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay habka waxay u dhaceen.
Laakiin Idris, daliilo fara badan ayaa ku jiray warbixintii reportkii uu sameeyay gudoomiyaha guddidan African Union ee korjooga doorashada. Marka waxyaabaha la soo qaadan karo waxaa ka mid ah in xafiisyada codbixinta qaarkood aanay wakiilo u joogin axsaabta mucaaridka. Waxaa kale oo carabka ku dhuftay oo lagu xusay warbixinta in markii tirintu ay dhacday inaan wakiiladii mucaaridka la gaarsiin waraaqihii natiijooyinka xafiisyadu siday u soo kala baxeen. Tu kaloo saddexaad bay ku dareen oo xagga talabixinta waxay sheegeen u sheegay gudoomiyahan guddida African Union ee doorashada kor jooga Djibouti in la sameeyo guddi doorasho oo madax bannaan oo mustaqbalka qaban qaabisa doorashooyinka soo lama oran karo waxyaabahaas waa waxyaabo farabadan oo la taaban karo oo lagu canaanan karo Djibouti
horta saad ogtahay waxa waa wadan kaliya Afrika sideedaba waxa waa ku cusub yihiin barnaamijyadan qalad waa iska dhici kara laakiin badanaa waxaan arkay inay dadka dadaalayaan ayadoo maalin Jimcaha ay ahayd ay dadkana ay u badnaayeen inay nastaan ay ka habooneed maalin kale in la sameeyo doorashada ay dhacdo ay fiicnaad laakiin waxaan anigu u arkay maxaa la lahayn in hawshi sidii la rabay ay u socotay laakiin dhaliilo waa iska jireen oo soo daahitaan iyo waxaas waa jireen taasna waa wax iska dhici karo waay laakiin meelaha anaga aan ku aadnay waxay u badnaayeen in ay hal xisbi UNB inuu maxaa la lahayn dhinacaas ay dadkii aad u taageersanaayeen markiin maxaa la xisbi kale oo meesha ka socda aniga
maxaa la soo dhan kara Djiboutiyan hannaanka dimuqraadiyadda kolka deegto aanba la qiimeeyo xagga dawladdo kale xagga shacabka reer Djiboutiyan bisaylkiisa xagga siyaasadda maxaad ku tilmaami lahayd aragtidaada
kulli anaga afrikaan baan nahay saad ka warqabtid waxa waaye wax walbaba step by step waaye waxay ku sii soconayaan waxa la gaari doonaa Higsi oo mar ay noqon doonto maxaa la lahay doorasho aad u wanaagsan laakiin hadda cilado jiraan xataa waxa waaye waa laga bixi doonaa laakiin waxaan arkayaa in bilow fiican talaabada koowaad ay tahay oo ay hana qaadeen dadka Djibouti
Idris Cabdi dhaqtar oo kamid mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya una joogay dalka Djibouti isagoo kamid ahaa gudiga midowga Afrika ee goobjooga ka ahaa doorashadii baarlamaan ee dalkaasi Djibouti ka dhacday Jimcihii wuxuuna ugu warramayay magaalada Djibouti wariyeena Ramadan Muuse
halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A haatanna Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa mar kale sheegtay maalintii shalayto in la bilaabay wareeg kale oo howlgal dhinaca amniga magaalada Muqdisho lagu sugaya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa faray ciidamada in ay hagaajiyaan amniga caasimada kadib weeraradii dhacay habeenkii Jimcihii hadaf Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariiso ugu horeyna waxa ay weydiisay tiradii ugu dambeysay ee khasaarihii qaraxyadii Jimcihii ka dhacay magaalada Muqdisho
Jimcihii sala socotid kooxo argagixisadu waxay isku dayeen qaraxyo kala duwan isla magaaladii runtii tan ugu daran oo dadkana dhaawaca iyo dhimashada ugu badneyd waxa ahaa tii isbeyska fiyaad oo runtii waqti ay dhalinyaradu kasoo caraabayso xeebta Liido oo maqrabiyadii ayay runtii qaraxiina la kulmay marka khasaaraha saas u batay ilaa iyo haddana taas iyo wixii khasaaro dhan marka la isku daro ilaa 45 ayaa lagu qiyaasay inta dhimatay inta daawacana ilaa iyo 36 khasaaraan wuxuu u batayn waxay ahayd dadkaas dhalinyarada oo xeebta Liido ka yimid
waxaa dhowr jeer laga digay inay qaraxay dhici karaan waliba meelaha ay ka dhici karaanna waa la sii sheegay baabuurta geysan karta mar haddii ogeysiiskaas ama wargelintaas ay jirto maxaa keen in ciidamada amniga ay ka howlgali waayaan
runtii waxaa xusid mudan ciidamada amniga runtii dadaal badan bay sameeyeen iyadoo warbixinada qaarkood la haysto laakiin sida wax u dhaceenna looma haysan waxaa qiyaas meelo kale la qiyaasayay habka iyo macluumaadka ama sirdoonka la helayna sidii loo helay waxuma dhicin dadaalkuna waa u badnaa waxaa kaloo iyadana xusid mudan in ciidanka geesiyaasha 5 qof oo rabay inay kasoo gudbay sayidka oo xoog kusoo maro lasoo baacsaday oo isku dayay inay ayagii dad badan dilaan in 5 halkaas looga hortagay inay khasaaro geystaan runtii ciidamada waxaa oran karnaa dadaal badan waa sameeyeen sidoo kale maamulka gobolka iyagana waxa la wixii dadkii dhaawaca sidii loogu gurman lahaa gurmadkii oo shacabkana uga mahadcelinayna sida ay kaalintana ugala qaateen
degmooyinka gobolka Banaadir tusaale ahaan qaybo badan oo kamid a gaar ahaana kuwa meelaha maaragtay cirifka magaal ku yaala gobolka Banaadir in aanay jirin ciidan dowladeed oo si buuxda uga howlgala oo habeenada qaar ay kooxaha Al-Shabaab oo kale ay kusoo dusi karaan ay ku dhex socon karaan dadka deegaanku ay ka warameen maxaa ka gobol ahaan adinka idin diyaarsan inaad ka qabataan amniga gobolka Banaadir gaar ahaana degmooyinka in ay u fududahay in kooxda al-shabaab oo kale ay dhaqdhaqaaqyo ka fulin karaan?
Amnigu waa muhiim. Anaga gobol ahaan maamulka waxaan mudnaanta ku wasiinaynaa arrimaha amniga. Weliba waxaan rabnaa si ka duwan sidii hore, si istraatiijiga inaan xal ugu gaarno. Oo waxaan wadnaa daraasad ah darisaynta, daraasad ah degmooyinka kuwee ugu dhibka badan, sidee maxaa cashar laga baran karaa wixii hore u dhacay. Haddana waxaa mahad ilaahay le maanta inaan iyadana daahfurnay in ciidamo 2,200 gaaraya oo runtii loo diyaariyey in la dardar geliyo barnaamijka xasilinta oo sanadkii horumar si xoolo u socday, in la dardar geliyo. Dardargelintaas weliba aan ku sii darno inaan degmooyinkii iyo hay-adihii amniga si dhow u wada shaqeeyaan, islamarkaana aan degmooyinka aad sheegtay oo cirifka ku yaalla oo runtii u baahan in taxadar dheeraada la sameeyo amnigoodana la sugo, la isku dayi doono. Mid horta kama baqayno magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir waa meesha keliya maamulka marka dowlad goboleedyada loo fiiriyo, maamulka keliya ee degmooyinkiisa dhan gacanta ku haya. Kama baqayno anaga ciidan shabaab oo soo weeraro oo la difaacayo, laakiin waxa laga baqayo waxay tahay inay si qaldan shacabka dhexdiisii falal uga geystaan oo qaraxyo ah. Taasna waxaan rabnaa degmooyinkaasa sheegtay, degmooyinka mudnaanta gaarka la siinayo. Maanta ciidanka la kulanay oo ra-iisul wasaarehuna la dardaarmo waxay ahayd in howlgalkii ay xalay bilaabeen inuu noqon doono mid joogto ah, magaaladana la arki doono, shacabkana anagoo ugu baaqnay inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga.
Dhinaca arrimaha amniga gudoomiye, waa ay soo noqnoqdeen, muddana waa soo jiitamayeen. Dad badanna waxay talooyin ku soo jeediyaan in loo baahan yahay in ammaanka gobolka qeyb qeyb loo kala qaado, degmo walba iyo waax walba gaar loo siiyo oo gobolka Banaadir mas-uuliyaddaasi uu qaato. Sidee u aragtaa adiga in amniga magaalada wax looga qaban karo? Maxaase kaaga qorshaysan oo isbedel ah?
Ha, qorshe waa noogu jirta. Anaga qorshe waxaa noogu jira kow, dadku inay ayadooda ka tashadaan in maqaamkii magaalada Muqdishona la dhammaystiro oo federaaleynta dalka meesha ka dhiman waa gobolkii Banaadir oo ka mid ah gobolada 18-ka. Waxaan rabnaa shacabka inay helaan xuquuqda ay gobol walba leeyahay, si maamulkaas uu noqdo maamul shacabka soo doortay oo muxuu ahaa u howlgeli kara arrimaha dowladaha hoose ama arrimaha gaarka. Taas qorshaha way ku jirtaa, waana wadnaa. Haddana muxuu ahaa, waxaan aada iyo aada u shaqeynaynaa sidii shaqo dhow u yeelan lahaayeen guddoomiyaasha degmooyinka, taliyaasha booliiska iyo nabadsugidda, oo ay noqon lahayd mid lagula xisaabtamo, degmadii amnigeeda sugan karina in la fiiriyo sidii xal loogu helilaa. Marka arrimahaas dhan waa arrimo aan rabno si gaar ah inaan uga shaqeyno, shacabkana aan rabno markaan inaan wacyigelin badanna la sameeyo lana kaashado si amniga uga qayb qaataan. Maxay tahay sababta aysan Hargeysa wax uga fulin karin kooxaha argagixisada? Maxay tahay Garoowe iyo sababtaysa uga fulin karin? Maxay tahay sababta ay Banaadir iyo Muqdisho usoo abaarayaan? Shacabkaan rabnaa inay ogaadaan magaalada inay amniga inay ayagii mas-uuliyaddana nagala qaataan oo laga wada howlgalana waa qorshaha aan damacsannahay, oon isleenahay waa habka ugu habboon shacabkana lagu badbaadin karo, amnigana ay ku sugan karaan shacabka.
Cabdiraxmaan Cumar Cismaan, injineer Yariisow, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, oo khadka telefoonka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa amniga magaalada Muqdisho iyo dalka ee xilligan? Su-aalahaas iyo kuwo kaleba wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu hordhigay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyadda kana faallooda arrimaha amniga Soomaaliya.
Marka laga hadlayo amniga ama nabadgelyada qaranka, marka laga hadlayo waa waxa ugu muhiimsan ee ay tahay in laga hadlo, laakiin laba arrimoodaa loo kala qaadi karaa. Marka u horeysa inuu yahay amni ciidan iyo amni qaran, oo ah amni siyaasadeed, bulsho, dhaqaale, diimeed, fikir inuu yahay. Marka haddii aan u leexano ama aan isdhahno si toos uga hadla amni ciidan, macnaheedu waxay markaa noqonaysaa inaan qeybihii kale aan hilmaano, oo markaas aan ciidankii aan keliya aan fiirino, askari iyo qori aan fiirino. Arrinkaas asaga ahna wuxuu keenayaa inaanan si saxa u fahmin waxaa looga jeedo amniga qaranka ama nabadgelyada qaranka. Nabadgelyada qaranka waxaa looga jeedaa inay tahay nabadgelyo siyaasadeed, nabadgelyo bulsho, nabadgelyo dhaqaale, nabadgelyo fikir, nabadgelyo diimeed inay tahay la rabaa. Marka haddii aanan ka shaqeyn nabadgelyadii mataqaanaa diinta, nabadgelyadii dhaqaalaha, nabadgelyadii bulshada, nabadgelyadii siyaasadda, nabadgelyadii qaanuunka, tii cadaaladda, haddaana ka shaqeyn oo aan ka fikirno keliya wiil dhallinyaro qori wata iyo dhagax meela dhiga, markaa kama hadlayno nabadgelyo, kama hadlayno. Waxaan ka hadlaynaa نمبر آد وير أو كمدة قيب قيب كمدة قيبها دولة نمدة حد مركع حسية شيء حدان أصول لابتو السكورتي كدان أصول لابتو وحاقص يعني حال سنة كبعدي ما ديه كرو ديبو دع نوالي سمية ما ديه كرو سابتو مرة وضادك إلى أن يدجبيو هرو مر نوالي سمية ما ديه كرو سابتو إيمان موقتو هرو مر لسمية مركع وعند هينا علاسكي كهر علاسكي أمني آجري حال سنة كهر كي أمبا ولي جرى waxaa jirta farsa muhammadi hal sano ka hor jirtay ayaa wali jirta waxaa jirta mataqaana aragti gaabnidi inaan qof ku gaar ku eedeyo marba laakiin inaan si sax ah loo fahmin amniga qaranka hal sano ka hor ayaa wali jirta saas darteed dib u dhac la sameeyay
dib farsa muhammadi waxa kala jeeda
farsa muhammadi waxaan kala jeeda wixii hal sano ka hor li isticmaalay instrumentiga ama methodki ama farsamadii la isticmaalay wax laga bedelay ma jiraan wuxuu waa sidoodi wiilashu waa sidoodii tabar lama siin taliyashu waa sidoodii aqoontooda kor looma qaadin fragmentedka kala daadsanaanta iyo habacu waa sidoodii tight ama dhaxda laga ma dhuujin hoggaanka iyo aragtida siyaasadeed iyo shibka mataqaana amni ee qaranku ama dalku uu yelahay waxba laga ma bedelin dalag soo sameeyo
professor singaar aan dul istaagno amniga muqdisho waxaad ogtahay إلا بدل التليال أيضا إلا مقعب التليال أيضا حدنا أيضا تدال لدى السعودان وطبعا تولد وإيكال قول لدها إن أمن وحلقة بدل صومال وحا كدع قارف وقوة إناية قارد أفري كدع لابع شكوها النافرة وفادي ماتك خاكي إسكي هليل إلا عده تدال كدولد أيضا يأمن درهض
مالك الإسكامد مالك الإسكام إسكامد إسكامد دبول لباتد وحي تحي معناها سيد الدولد لو لسو وما بسو هنا معناها macnaha marka hadii sida dawlad loo dhisa aan u dhiseen oo aan rabno sida dawlad sax loo dhisay wixii laga rabay hadii aan rabno inay soo baxaan ma suurta gal ma aha markii the whole average ma rabo dadka Soomaali inaan niyad jabiyo ama aan ka dhigo dadku inay waxba garan qof kasta oo Soomaali ah oo xil haya waa ixtiraama qiimo gaar ah uu igu fadhiyaa laakiin haddana waxaan rabaa dadkayga inay ogaadaan dawladnimadii saxda ah ma dhisan yahay dowladnimada saxa waxaa loo baahan yahay sida hadda markii aan sheekaysiin aan ku sheegay war dowladnimada waxaa la rabaa markii hore in lagu keeno dowlad ay jirto dhexe oo xoog leh oo awaamirtoodu ay shaqeyso oo looga wax kasta looga dambeeyo inuu jirto Soomaaliya waxay tiraahdaa dhirigi farabadiya waa fuud xaraarada macnaha malaha maanta Soomaaliya hoggaankeeda meel loogu xariiro of course madaxweynaha jira ra'iisul wasaaraha jira laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waa libaax ilka aan lahayn oo kale to waay wixii ay dhahaan oo amarkooda lama shaqeynayo wuxuu ugu shaqeynayn shaybka sida dalka loo sameeyo haayo kuma shaqeynayo dastuurka la qorayne uma ogolaanayo inay awood isticmaalaan xoog iyo xoodan uma hayaan taas waa mid kale waxay tahay hadii taas la waayo marka waa tii hoos ka soo dhisid isfaham bulsho ama ittifaaq ijtimaaci ama social agreement ama social contract oo sax ah oo dadka Soomaali ay iskala qayb qaadahayaan oo iyagu ay tuulada soo dhisaayaan oo degmada dhisaayaan oo gobolka dhisaayaan oo dowlad maamulka ay dhisaayaan oo qaranka ay xoojinayna ma hayno marka dowladnu waxay ku timaadaa laba arimood dadku inay rabitaankooda isku darsadaan oo rabitaankaas ay xoojiyaan oo ay dowlad ka dhigaan waa lagu shaqeeyaa dowlad kale oo dusha uga timid ama ha noqoto military ama koox kale oo xoog leh ha noqoto ay dusha uga timidna iyaduna waa shaqeysa Soomaaliya labadiba lama hayo dadkina ma heshiyo hayaan oo lagama shaqeeyo hayo dadka Soomaali in intii sheen dowlad ay dhistaan maxaa hortaagan si loo dhisa waa shaqo kale oo dheer waa okay waxa kale oo aan lahayn dowlad xoog leh oo dadka amar si kartaana ma hayno waxaan haynaa dowlad oo dadku ka xoog badan yahay oo hadda hadaan sal u soo qaato saldhiga dadka waxaan u sheegaa saldhiga degmada waa biri hadaan tagno waxa hortaagan asgiri haduu u bato aaka ay ku jirta shan daba jeex shan xabado haysta laakiin waxa laga yaabaa diriskiis inuu diris la yahay nin haysta qorga ay dhahan daba jeex ama dhishiik haysta aad diris la ah haddii ay noqoto marka labadaas inay isqabtaan yaa adkaanahay ninka qorga daba jeex haysta adkaanahay booliska waa laga adkaaha booliskuna waa ninka qaabilsan fulinta sharciga
amniga muqdisho kale dowladdu sidii wajahaysay wadooyinka ay xirtay dhagxaan bay dhigtay ujeedkuna wuxuu ahaa dabcan in amni wax iska bedelo sidee kulama wadatan
waxaas waxba ma taraayaan sababtu saan hore kugu sheegay xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo dadweynaha isma bedelin oo waa sidiisii and actually waxaa la rabaa state society connection dowladda iyo dadweynuhu inay isku xiran yihiin dowladda iyo dadweynuhu waxay isku xirmayaan oo keli ah dadweynuhu markay arkaan dawladdu inay xuq qabanayso dawladdu markay dadweynuhu markay dawladdu ku xirmaayaan oo ay bixinayaan loyalty ay bixinayaan oo daacad u noqonayaan waxay rabaan in retain ama service in loo adeego marka haddii aad suuq bacad aad tagtid dawladdu iskool ay furto ilmuhu ma aadaan isbitaal ay dawladdu leedahay ilmuhu ma aadaan maxkamad ku taal suuq bacad oo si sax oo cadaal u shaqeysa ma jiro saldhig boolis oo si sax u shaqeeyo ma jiro koronto iyo biyo dawladdu leedahay oo dadku isticmaala ma jiraan marka saas darteed dadka degan eegas dalkuna waa lamid maxay dadka dawladda ku taageeraan oo uga bedelayaan taageerada ma jirto waa okay maxaa la rabaa marka haday saas tahay marka maxaa la rabaa marka in la isweydiyo la dhaho warsay ku dhacay dawlad say ku dhacday Soomaali in loo sameeyo dawlad aan sameyn karin adeeg bulsho si ay u hesho taageerada dadweynaha marka meesha qaso ka jira meesha waa marka dawladda marka waxa la rabaa marka in la abuuro dawlad kasban karta kalsoonida dadweynaha markay kasbato ayaguna taageera markaas ay amniga laga shaqeyn kara oo dadku waxa la rabaa dadku hubku waxa la rabaa inay soo wareejiyaan waxa la rabaa dadku inay share information la sameeyaan ma taqaan ciidanka dawladda waa inay ku kalsoonaadaan trust confidence and now these ma taqaan issues ma jirto marka hadaysan jirin macnaha waxay tahay marka wiil baabuur saaran oo baabuur Cabdibil saaran oo aad ka heesta oo dadka wadada taaran dad wadada maraya xabad uga leexsanaya ma abuuray dadweynuhu kalsooni kuma siinayaan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo istaraatiijiyada kana faallooda arrimaha amniga Soomaaliya wuxuu ugu warramay magaalada Muqdisho wariyaha Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
waagaag Zahra markana aanu u leexano dhinacii heesaha bal nagula nastaa heesta dhagihiina ku soo maqan
qodobo dhowr ah ayaa idin ku soo maqan oo xubintii dooda gaaban barnaamijkii ciyaaraha iyo sidoo kale maxkamad ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya ay ku amartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi in dib ay u soo celiyaan sarkaal sare oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka laguna magacaabo Miguna Miguna. Ayaad maqli doontaan iyo qodobo kale, balse marka hore haatan qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal aan dib idiin maqashina ayagoo ku kooban. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta Isniina sheegay in qaraarkii xabad joojinta ahaa ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray keliya uu macno samayn karo haddii si rasmiya loo dhaqangeliyo. Guterres ayaa mar kale ku celiyey in dadka ku dhibaataysan bariga Gota aysan wax badan sugi karin gargaarada bini'aadnimo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtidii isku raacay ansixinta qaraar dalbanaya in muddo 30 gudahaan dalka Suuriya laga dhaqangeliyo xabad joojin.
Ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay, 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska kaasoo burburiyay goobo ganacsi iyo waliba guryo. Weli waxaa socda baaritaano la xiriira waxa qaraxa dhaliyay, biliskuna waxa ay sheegayaan in aanay haynin tilmaamo muujinaya in uu fal argagixiso xiriir la leeyahay. Qaraxa ayaa dhacay wax yarun kadib 7 fiidnimo xilliga magaaladaasi. Saraakiisha booliska ayaa dadka ka dalbanayay in ay ka fogaadaan wadada, waxaanay ku buurinayeen warbaahinta in aanay arrintan saadaal ka sii bixin.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in toogashadii dad badan ay ku dhinteen ee ka dhacday gobolka Florida iskuul sare uu ku yaalla ay tahay waxa ugu muhiimsan ee maanta Isniina ay dowladda diirada saarayso kulamada ka dhacaya magaalada Washington DC. Waxaan filaynaa, ayuu yiri madaxweynaha, in aan ka dhigi doono tani waxa ugu muhiimsan, waayo waa inaan soo afjarnaa, ayuu yiri, waxa ka dhacaya dalkeena gaar ahaan arrinkan. Isagoo xalayto kulan ka qaybgalaya axaddii madaxweyne Donald Trump casha ahaa.
Booliska magaalada Dubai ayaa sheegay in sababta ay u geeriyootay aktaradii Bollywoodka ee caanka ahayd Sridevi Kapoor ay hafasho ahayd. Warar hore u soo baxay ayaa sheegaya in Sridevi oo 54 sano jirtay ay sabtidii magaalada Dubai wadna xanuun ugu dhimatay. Kadib markii dhaqaatiirtu ay meydkeeda baareen, waxa ay sheegeen in aktaradani ay geeriyootay markii iyadoo miir daboolan ay ku qarraqantay amaba ay ku hafatay qabaalka qubeyska ku yaala musqusha hoteelkii ay deganayd.
Galab wanaagsan qaybaha dambe idaacadda. Waxa aan ku guda jirnaa haddii aan haatan aan baqaadno idaacadda galabnimo, waxaan idinla socodsiinayaa Jacfar Kukaaya anigoo Asaar Cabdi Axmed. Aan ku bilowna, maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ku amartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaas in dib loo soo celiyo sarkaal sare oo ka tirsanaa mucaaradka xisbiga ah ee dalkaasi laguna magacaabo Miguna Miguna oo dalka horey looga masaafriyey. Arrintaasi ayaa mucaaradka la masaafriyey dalka Kenya isagoo lagu eedeeyey inuu ku lug yeeshay arrimo sharci darro ah. Hase yeeshee, Miguna Miguna ayaa waxa uu ahaa markii la dhaarinayay hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga bishii hore, islamarkaasina uu isu caleema saaray madaxweynaha dalka Kenya dadkii kasoo qayb galay saraakiishii halkaasi joogtay. Wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shira ayaa haddaba la socday maxkamaddaasi, wuxuuna noo soo diray warkan Gaarsa soo kusoo diray.
Maxkamad sare ku taalla magaalada Nairobi ayaa laashay go'aan dowladda dalkani Kenya ku qaadatay in lagu tarxiilo Miguna Miguna oo ahaa looyar caanka ah dalkani Kenya kana tirsanaa xisbiga mucaaradka dalkani Kenya. Mr. Miguna Miguna ayaa loo tarxiilay dalka Canada oo wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya ay ku sheegtay in si sharci darri ah dalkani Kenya uu ku joogay. Mr. Enoch Chacha oo ah xaakinka go'aankaasi soo saaray ayaa waxa uu sheegay in Mr. Miguna baasaboorkiisa ay la hareen laanta socdaalka qaran ee dalkani Kenya si sharci darri ay kula hareen, iminkana looga baahan yahay inay u dadajiyaan warqada uu ku soo safro dib ugu soo noqdo gudaha dalkani Kenya, oo uu sheegay inuu yahay muwaadin Kenyaana aysan habooneyn in tarxiil noocaas oo kale loo geysto. Go'aankaasi maxkamadda sare ee maanta gaartay ayaa waxaa soo dhaweeyay qaar ka tirsan saraakiisha ugu sarsareysa xisbiga mucaaradka ee dalkani Kenya, James Orengo oo ahaa looyarka u doodayay Mr. Miguna Miguna, oo maxkamadda gudaheeda ka hadlay ayaa sheegay in dalkani Kenya weli maxkamaduhu ay yihiin kuwa ka sii shaqeynaya mar walba quustaan maxkamaduhu ay yihiin kuwa garab istaaga kuwa dulanka loo geystay.
Whenever we are about to give up, the courts
mar walba oo quustaaganahay maxkamadaha ayaa go'aan noocan oo kala soo saaro, taasoo rajo naga gelinayso in dastuurka dalkani Kenya uu yahay mid waliba nool oo waxtar ah. Intay maxkamaduhu dhaqdhaqaaqayaan ee sharciguna uu yahay mid sarreeyo, weli rajo ayaa jirayso in Kenyaanku ay ku noolaadaan dowlad dimuqraadi ah, xaq qof walbana uu leeyahay inuu hadlo. Maxkamaddu waxay soo saartay go'aamo waafi ah, dhammaan wixii aynu codsanayna waxay ahaayeen kuwa ay waafaqday, taas oo ku tusinaysa in annagu sharciga mar walba aynu raacino. Mana dhici doonta si walba oo ay ku diidi karaan in Muguna Muguna dib ugu soo noqdo dalka. Maxkamadda ayaa sidoo kale waxay hakad gelisay go'aan dowladdu ay ku xarimtay Nation Resistant Movement oo ahaa koox iska caabin ah oo ka dhex dhalatay xisbiga mucaaradka dalkani Kenya NASA, dowladduna u aqoonsatay inay yihiin dambiilayaal qaran dalkana laga xarimay. Go'aamadan isxiga ee maxkamadaha sare ee dalkani Kenya soo saarayaan ayaa ha inta badan ku way dhagaha ka fureysanayeen saraakiisha ugu sarsareysa amniga qaranka ee dalkani Kenya, la sheegay iyadoo dacwada Muguna Mugunane lugo fara badan ay ku yeelatay laamaha amniga qaran ee dalkani Kenya. Xaakim hore lagu magacaabo Justice Luke Kimaru ayaa sheegay in sharci darri ay ahayd tarxiil kala tarxiil ee Mr. Muguna Muguna, wuxuuna amray taliyaha ciidanka booliska dalkani Kenya Joseph Ponet ku amray inuu hortiisa ka soo muuqdo kana jawaabo hanaanka ay u tarxiileen Mr. Muguna Muguna oo ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ee dalkani Kenya. Kenya wili kamaysan dhicin siyaasi ka biya diiday taliska dalka oo ay tarxiil noocan oo kale ku sameeyso. Tarxiilkan waxa uu noqonaya midkii ugu horeeyay oo dastuurka dalkani Kenya la sheegay inuu ka hor imaansan yahay. Muguna Muguna oo ku dhashay deegaanka Kisumu ayaa dowladdu ay ku dooday in laba sharci uu haystay uusan iswaafajinina hanaanka dhulka loo yaqaan dalkani Kenya ee ah inaa haysan karto laba sharci. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Hagaag halkaasi aad nagala socotaan wali waa VOA Washington. Sidii aad ku maqasheen idaacada hayagii maalintii Jimcihii, waxaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho Allaha u naxariiste Axmed Xasan Colaad oo ahaa wariye muddo dheer magaalada Muqdisho uga soo warami jiray idaacadda VOA-da. Wariye Axmed Xasan Colaad, Allaha u naxariiste, waxa uu ahaa wariye idaacaddan uga soo waramayay magaalada Muqdisho xilli adag oo amnigana uu aad u adkaa, isla markaasina aan la isku halleyn karin. Haddaba Allaha u raxmad ee Axmed Xasan Colaad, waxaa la soo shaqeeyay muddadaasi oo haatan istuudiyaha nagu welinaya qaar ka mid a wariyaasheenii idaacadda, kuwoodii ugu horreeyey iyo kuwii dhexe iyo kuwii xataa Soomaaliya ay kasoo wada shaqeeyeen. Axmed Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A-da, Caashe Ibraahim Aadan, Cabdicasiis Xuseen Cusmaan, Haaruun Macruuf, anigoo ah Saare Cabdi Axmed, iyo sidoo kaleba Jacfar Kukaay iyo dhammaan asxaabta inteeda kale ku sugan istuudiyaha iyo banaanka. Bal Cabdiraxmaan, haddaan adiga kugu hormaro, Axmed Xasan Colaad muddo ayuu naga mid ahaa oo idaacadda uu kasoo tirsanaa oo kasoo shaqeynayay, bal Axmed qofkaad ku sifeyn lahayd?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Axmed, habeenkii u dhintay waxa ay ugu horeysay ka soo maqla waxay adiga Zahra waadigii telefoonka igu soo diray, saddex cisho ayaan magaalada ka maqnaa oo khamiistii habeenimadeedii ilaa iyo shalay ayaan waxaan jiray magaalada Columbus, gobolka Ohio, oo aan shaqo yar u tagay. Anoo Columbus jooga ayaa warka naxdinta laadii soo sheegteen adiga Xuseen habeenkii aad shaqeynayseen. Sidaa u sheegtay muddo imika dheer oo aan qiyaasiga 10 sano ku dhawaad ayuu markanu Axmed nala soo shaqeeyey. Barnaamijyada sida gaarka loogu jeclaado oo ka shaqeynayay waxay ahaayeen dooda gaaban oo matalan uu ku fiicnaa 2 sano ee u dambeysayna uu isagu Muqdisho kasoo dirayay maalin walba Khamiis la dhageysanayay. Waxa dheer markii wax weyn ay ka jiraan Muqdisho in doodaha xataa waaweyn aan u diri jirnay maadaama uu xagga dooda uu aada ugu wanaagsanaa. Waxa u dambeysay Allah naxariistay doodii uu Axmed soo diray Khamiistii Jimcuhu soo galay oo aad ka qabateen oo maalintii Jimcaha ahayd ee ummadu naga dhageysatay oo markaasi in kadibna in aan isla saacada kadibna meedkiisana loo soo sheegay Allah uu naxariistay in waxyaabaha aan doonay inaan kala cadeeyo waxa kamid ah telefoonada nagu soo dhacaya ama dadkana weydiinaya in colaadka ee dhintay Allah uu naxariistay waa Axmed Xasan colaad oo joogay Muqdisho waxa jira saaxiibkeen tafatiire Maxamed colaad Xasan oo isagu jooga magaalada Washington oo ahayn mid ka dhintay marka dadka waa u kala saareyna labada colaad mid ka dhintay waa kii Muqdisho joogay in ninka dhintay ee marxuumka ah waxa kale oo isaguna ay labada magac ee hore ay iska mid ahaayeen oo barigii uu nala joogay halkan ay Samis Orange jireen awke oo isaguna Axmed Xasan leeyahay marka Axmed Xasan baa labada leeyahay midna awku ahaa midna colaad buu ahaa marka magacyadaasi way isku khaldameen laakiin hadda dooda ugu badan Maxamed Cala Xasan baa yaalo ka hayay saaxiibada waxaan u leenahay Allah dhaafo umrigiisa ha dheereeyo Maxamed Cala Xasan waa nala jooga een ninka dhinteena waa Axmed Cala een Axmed Xasan Cala
waa tahay Cabdiraxmaan waan kuu soo noqon doonaa isla gacanteeda midig dhanka dadka jira ayaan ku sii wadaaya Balcaashe Ibrahim Aadan Caasho adigana een Axmed iyo waxa aad ka taqaanay iyo waxaad intaas ku dar lahayd
marka ugu horeysa naxariistana Allah siiyo Axmed Xasan Colaad qoyskiisa iyo inta uu ka baxay dhammaan saaxiibada VO ee tacsi ayaan ka gaarsiinayaa Axmed Xasan Colaad marka ugu horeysa sahro qof aan si face to face ama wajiga ka wajiga isku naqayna ma ahayn waa dadka aan shaqada ka wada bilownay ana Washington jooga isagoo magaalada Muqdisho jooga laakiin muddadii dheereed aan Axmed wada shaqeynayna Allah naxariisto wuxuu ahaa nin ku fiican dhinaca isgaarsiinta tusaale kale markaad uga baahato inaad dad la xiriirto oo Muqdisho joogo kala wadan gaari karin wuxuu ahaa qof intaas aan fariisan ilaa uu qofkii aad rabto kugu soo xiro inkastoo Soomaalida ay dhahdo Soomaalida qofka markuu dhintaa la amaana haddana amaantiisa mid halkan taalla ahayd oo sida hadda Cabdiraxmaan buu ka dhawaajiyay doodaha gaaban oo kale ama guud ahaan markuu doodaha qabanayo wuxuu ahaa nin aad ugu fiican dhinacaas oo aad moodo in doodii uu qabanayay dadkii iyo mowduuca laga hadlayay in uu ku dhex jiro uu aad macnaha soo jiidashay u lahayd markaan soo koobnay shaqada ku fiicanow ahaa saaxiib fiicanow ahaa geeridiisa habeenkii jimcahan maqlay saacada yar kadib markii barnaamijkii faqadada toddobaadkii jimcaha uu baxay haddana geeridiisa la soo sheegay naxdin aad weynay lahayd inkastoo qof kasto nool buu wadka sugaayo
waa tahay intaan Haaruun Siin Axmed Xasan Colaad dadkii ugu dambeeyay oo ismaqleenna qofkii ugu dambeeyay inaa ahaayeen jeclaha shaqaalaha halkan Washington jooga oo barnaamijkiisi faaqdaada toddobaadkan kala shaqeeyay sidoo kalena geeridiisa dadkii ugu horeeyo habeenkaas shaqeynayo maqleenna waa ahaa eebaha u raxmado bal markana dhinacan aan u jeesto Haaruun macruuf bal adigana Axmed muddo dheer waad soo wada shaqeyseen sida anagoo kaleeto maxaa intaas ku dar lahayd
mahadsanid Sahra Allah naxariisto Axmed Xasan Colaad inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun marka ugu horeysa waxaan tacaso u direynaa isaga iyo ehelkiisa iyo caruurtiisa iyo qoyskiisa samir iyo maalaha ka siiyo intii taqaanay ee warka ka sugeysay ee dhageystayaasheena idaacadda ka taqaanay laakiin weligood aan arkin laakiin haddana maalin walba uu guryahooda ka hadli jiray oo warka uu soo gudbin jiray iyagana sidoo kale samir iyo maalaha ka siiyo anagana Allah sabir iyo Allah naga siiyo gadaashiina ilaahay nama fidneeyo Axmed Xasan Colaad aan weligeen lama kulmin laakiin intaan ka aqaanay waxyaabaha muhiimka ah qofka suxufiga uu ku fiicnaa uuna ku wanaagsanaa infact uu kaga horreeyay suxufiyiin far badan mid haddaan ka soo qaato tusaale ahaan Axmed wuxuu ahaa warka uu soo diro mid aan lagu laabanin oo wararkiisu warar saxa maaragtay ayay ahaayeen weli intaa wada shaqeynaynay war intuu soo diray Axmed aan ugu laabtay oon dhahay warkan war baa ka yimid ee sax ma aha ma xasuusto marka nin wararka aad ugu fiican hubintooda iyo xaqiijintooda wuxuu soo sheego lagu kalsoon yahay ayuu ahaa arrin kale oo ku aqaanay waxay ahayd inkastoo ka shaqeynaya magaalo aad u dhib badan oo dhinaca amniga markaan eegno weeyaan dhibanida dagaalo fara badan ay ka dhaceen amnigeeda aan la isku halayn karin haddana wuxuu ahaa nin geesiya oo waqti kasta socda meel kasta taga aan ka cabsanin maxaan ku idhaahdaa xaalad kastood uga baahato ama dagaal ha socdo ama dhibaato kale ha jirto hawshaas kasoo dhalaalo kasoo baxa weliba hadda intaa ku daro wuxuu deganaa magaalada meelaha amnigoodu ugu nugul yahay oo ka tirsan degmada Yaaqshiid gaar ahaan agagaarka suuq bacaad marka kale haddaan ku soo celino waxa weeye geeridu waa xaq waa la wada dhimanayaa geeridu mid kale waxa la yiri inta ka maqan tahay qof kale ku maqan tahay الله ونحرس تيسق أنا جانا ما ركتي إلى هيك دايش اسمه فيني.
ويا وحن أنت سقدر لها أحمد وحقها قف صحفي مدة آت قدر كسو شقينا كسو كل أنت نقف كسو مالك فيو إذا عدها وحن كحسستاء ومرك يقول رسالة سقبر أنا أنا حتى شخصيا هون أفريق لابد يكون يشنتي مرك نصحفي مدة آت قدر سو شقينا وقها بل هذا أنا عبد عسيس أنا آدو عبد عسيس حسين عثمان أدقن السود وو أنت سمحت قدر له إيبه ورحمة ولالكين.
ان سهر واد ما سنتي الله ونحريست احمد حسن علاد ولالكين ان سمري ايمان قيسكي سي دمان انغنا الله نغسيو يا وليبا سيده هارون شيغي دمان دغيستياشا ان دغيستا احمد حسن علاد دينا هودا كلا سعودي ان انو وحان اوغ دوين هي اصحابته كلا احمد وان سو اركي وحانن دبعنا هيد قوف ام لبا قوف وددكا ان واشنطن جوغا مقدشه تغي واحمد لو كلمي أحمد إن مقدس شمر كان تجلس في عم بيوسو دوي إن حاس كي سوي كاني عن برد عن برتاي ولبا وحي جو عسومي إن جرجو ذي تجو أو مرتقادي سمي إن إنكستون كعذور دارتي سو أمن درتيد لكن أحمد وحوان إن سدوين تكون أكسن شقدي سنة سده هارون الشاقي ندت كلا سو شقي بان هايو أدب شقد وجوه أكسنا ان ورياش مقدشان وحب اوغد دوناي اسغو ان ميشا ودغنا اي سيده هارو شيغي او نغول وها او سي ديريد حتا انو اها وريي اسكو داي جيري انو ماغالدا كبخو او غوبلدا دينا برتما سومالي انتو او سفرو هلكاسي ورر نوغ سو ديري جيري ماركا احمد وحو ها نين كارتي بدن الله ونخريستو ان قويسكيسنا اي دمان انغا انتينا هلكان جوغتا اي كو سومالي انو جوغبا سميريي مان الله نغا سيو
واتاي وحان سينيا جعفر كوكاي او اسنا magaalada muqdisho ay ka soo wada shaqeeyeen jaafar dhawaan um buu yimid in xarunta dhexe Washington DC dabcan si dhow ayay u soo wada shaqeeyeen ahmed jaafar oo bal ku soo dhow adigana
waa mahadsantahay zahra dabcan sida laga wada dhawaajiyay ahmed wuxuu kamid ahaa dadkii ugu horeeyay ee idaacada ee magaalada muqdisho uga soo hadla intan aniga ku soo biirin VOA ayaan isbaranay sanadkii 2007 dhamaadkiisi oo magaalada Muqdisho aan isku baranay laakiin hadana waxaan isku soo laabanay anagoo VOA ka wada tirsan 2015kii ilaa 2016kii waxaan wada joognay magaalada Muqdisho dabcan madaxlaanta Cabdiraxmaan Yabarow iyo Cabdi Aziz ba waxaan ku wada kulanay magaalada Muqdisho September 2016kii culadna markaas uu nala joogay in badan intii aan magaalada Muqdisho joogay oo aan ka wada shaqeynaynaa culad waxyaabaha aan aadku ugu xasuusto waxa kamid ah iyadoo laga wada dhawaajiyay magaalada Muqdisho ee xaaladeeda amni aanay sugnayn in hadana uu deganaa meel aan aad la isugu halayn karin amnigeeda hadana waxa intaas ay dheera ma ahayn dadka cabsada oo meel hebel ma tagi karo magaalada xaafadas ma tagi karo dhihi jiray ma ahayn meeshii uu baahdo iyo meeshii uu warka galaba uu tagi jiray wixii uu uga baahan yahay inuu kasoo raadsan jiray kasoo heli jiray marka aniga waxaan si gaar ugu xusuustaa arintaas ah in aanu ahayn nin cabsada oo walwal badan oo walaac badan dabcan geeridiisana aad baan uga naxay oo qofkii ugu dambeeyay sidaad sheegtayba oo ay kulmaan amaba soo arkay baan ahaa oo la soo shaqeeyay marka aad baan uga tacsiyeynayna ilaahayna naxariis iyo jannabaan u weydiineyna qoyskii iyo caruurtii uu ka tagayna samiri iimaan allah ka siiyan leena
waa tahay in cabdiraxmaan ayaan ku noqonaya madaxlaanta afka soomaaliga wada cabdiraxmaan hay
waxa doonayaa inaan hoosta ka xariiqo oo dadkana xasuusiyo in uu allah uu naxariistay axmed xasan culaad oo u dhintay xanuun isaga ku dhacay oo wax maarkino oo argagixisay iyo dad dilay aanay dhicin ama qaraxyaanu ku dhimanin oo xanuunkana uu nala wadaagayba inta aanu dhimanin allah uu naxariistay oo zahra uu ku sheegay habeenkii oo in madaxa aad u xanuunayay kadibna eheladii ay noo soo sheegeen in sokor ay ku dhacday marka taa in la bayaamiyo oo maarkino xaq ilaahay uga timid moodka waa xaqood loo socdo kalaan ku daraya intaasi in amaanti way badneed oo asxaabti wixii ay ka qiiqaaneen way sheegeen waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo inuu ahaa nin muumino oo maarkano islaas salaadaan ku dareenin oo maarkano aad ugu fiicna in xagga salaada iyo diintiisa aad u wanaagsaneed in sidoo kale nin aan waxba isku dayin inkastoo wiilasha iyo gabdhaha noo shaqeeyay ee jooga bariga ee Afrika iyo meelo kala duwanba aanan ku aqoonin ama aanan ku arkin qof qiyaana badan ama aan qof wax lacag bas u socda Ahmed wuxuu si gaar ah ugu dadnaa uga duwanaa dadka in hadii uu bishaasi uu shaqeeyo laba shay labada shay intuu soo sheegto kuwa hore oo markano ka tagay ama kuwa hore ka dhacay dadku xaq bay u leeyeen hadii marka kuwa bilo hore ay shaqeynay soo sheegtaan sida dadka intood badan sameeyaan laakiin isagu labada mid oo inuu ku ekaado oo kuwii hore ka tagayna uu xataa uu iska ilaabo ayuu u badnaan jiray marka in waxaan intaa raacinayaa tacsiyaan la soo wada galay toddobaadkan aniga muddo 3 saacay naga xigta waxaan u socdaa janaazo aan ka qayb galayno nin aan muddo badan oo 40 sano aan isnaqaano isla soo kornay oo liiraado Cabdullaah Ciid Cusmaan oo jagooyin kala duwan Puntland ka soo qabtay inuu xalay ku geeriyooday magaalada Virginia gobolka Virginia inna lillahi wa inna ilayhi raji'un marka waxaan halkan tacsi uga dirayaa haaskiisa warsan Maxamuud Cali Guuleed iyo eheladii uu ka baxay Cabdullaah Ciid Cusmaan oo muddo badan deganaa gobolka Virginia oo maanta lagu aasayo gobolka Virginia
waa tahay Cabdiraxmaan waad mahadsan tahay guud ahaan intaasi bal hadaan kusoo intaana soo gabagabeen Caashim had ku darlay
Cabdiraxmaan ayaa soo koobay inta dhimata Allah uu naxariisto saaxiibkeena Axmed Xasan Colaad isagana jannada firdaws Allah ka waraabiyo qoyskii qaraabadii iyo dhamaan saaxiibada uu ka tagayna Samir Iimaan annagana Ilaahay gadaashisna ma fidnay sida Cabdiraxmaan uu sheegay inkastoo aanan si toos ah u arkin hadana laakiin ballamadiisa iyo qaabka wada shaqeyntiisa ay ahayd ayaan isleeyahay way ku xaqiijin kartaa qofka uu ahaa iyo sida uu maareeyay ku xirnaanshihiisa dhinaca Ilaahay uu ahaa aad baad mahadsantahay saare
waa tahay waad mahadsantiin dhamaantiinba Cabdiraxmaan Yibaro madaxa laanta afka Soomaaliga VOA da Caashi Ibrahim Aadan Cabdi Axiis Xuseen Cusmaan Haaruun Macruuf anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Jacfar Kukay oo barnaamijkan ku wada jirnay waxaan leenahay dhamaanteen Samiri Iimaan heladiisi ilmihiisi qoysaskiisi iyo anagaba Allah naga wada siiyo walaalkeen wariye Axmed Xasan Colaad oo kamida wariyasha VOA da magaalada Muqdisho muddada dheer kala soo shaqeynayo halkaas ku geeriyooday habeen hore weli waxaa dhageysanaysan VOA Washington madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa markale ku celiyay baaqiisi ahaa in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada Mareykanka si looga hortago dadka weerarada ka geysanaya goobaha waxbarashada Trump ayaa madaxweynihii ugu dambeeyay Mareykan ah oo wajahaya xal u helida weerarada iskuulada ay ka geystaan dhalinyarada hubaysan oo kii ugu dambeeyay uu ahaa toogashadii ka dhacday iskuul Florida ku yaala wariyaha VOA ee gudaha dalka Mareykanka Jim Malone ayaa xintan noo soo diyaariyay waxa soo koobay Nuur Xasan Nuur Buqari
soo dhaweyn diirran ayuu madaxweyne Trump ka helay koox muhaafid ah oo uu jimcihii duuleedka magaalada Washington ku qaabilay wuxuu ka dalbaday inay taageeraan qorshihiisa muranka dhaliyay ee ah in la hubeeyo qaar ka mid ah macallimiinta iskuulada si ay uga hortagaan toogasho kale oo mustaqbalka ka dhacda iskuulada Mareykanka
And I know it's a little controversial to say but I have to say since I started this 2 days ago
waxaan rabaa inaan joojiyo waana ogaayn arintan sheegideeda oo khilaaf ka jiro laakiin tan iyo markii aan bilaabay 2 maalmood ka hor waxa taageeray dad badan oo markii hore ka soo horjeeday waxay jecel yihiin caruurtooda mana doonayaan in ilmahooda la dilo ama la waxyeeleeyo
tan iyo intii ay dhacday toogashadii ay dadka badan ku dhinteen ee dugsiga sare ee Florida madaxweyne Trump ayaa waxaa ku sii kordhaya cadaadis looga dalbanayo inuu weerarkaasi uga falceliyo sida ay uga jawaabeen madaxdi isaga ka horreysay sida madaxweyne Bill Clinton
I can only say tonight that the prayers of the
Aw kaliya waxaan oran karaa waxa idinla jirta ducada shacabka Mareykanka
Madaxweyne Clinton ayaa sanadka 1999-kii kala hadlay dadka Mareykanka telefishinka kadib toogasho ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacday dugsiga sare ee Columbine ee gobolka Colorado. Madaxweyne George W. Bush wuxuu tacsi iyo hadallo dabacsan u diray dadka ay ka dhinteen weerar uu qof hubaysan arday badan uu ku laayay gudaha jaamacadda Virginia Tech ee gobolka Virginia sanadka 2007-kii. Madaxweyne Barack Obama sanadkii 2012-kii isaga oo qiiraysan ayuu khudbad u jeediyay qaranka Mareykanka wuxuu uga tacsiyay toogasho ka dhacday dugsi hoose oo ku yaala magaalada Newton ee gobolka Connecticut
We've endured too many of these tragedies in the past few years The majority of those who died today were children
Waxaan u soo adkaysanay masiibooyin badan oo kuwan la mid ah sanadihii dhawaa ee la soo dhaafay. Inta badan kuwa maanta ku dhintay waxay ahaayeen caruur ilmo yar yar oo aad u qurux badan. Waa da'doodu u dhaxayso 5 jir ilaa 17 sano jir.
Todobaadkii la soo dhaafay, madaxweyne Trump ayaa la kulmay oo dhageystay arday iyo waalidiin mataleysay kuwii ka badbaaday toogashadii iskuulka magaalada Parkland ee gobolka Florida. Dadkii hadlay waxaa ku jiray Samuel Ziff oo ka mid ahaa ardaydii ka badbaaday weerarkaasi.
I lost the best friend. He was practically a brother.
Waxaan waayay saaxiibkii rumaad oo ahaa walaal oo kale. Waxaan halkan joogaa inaan adeegsado codkayga, maxaa yeelay waxaan ogahay inaanu isaga hadda taas awoodi karin.
Ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in ay kor u kacday tirada dadka raba in la adkeeyo sharciyada iibsashada hubka ee dalkan Mareykanka. Waa kan Tim Molly oo ka tirsan jaamacadda Queenibia.
If you think Americans are not paying attention or moved by these shootings, you're wrong. In the last 2 years,
haddii aad u malaynayso in dadka Mareykanka aanay soo jeedin ama aanay dhaqaajin toogashadii dhacday, waad qaldan tahay. Labadii sano ee la soo dhaafay waxaan aragnay in 200% ay kor u kaceen baaqyada ka imanaya shacabka ee lagu rabo in lagu xadido qaadashada hubka.
Laakiin sida ay qabaan dadka ka faallooda siyaasadda Mareykanka, taageerada laga raadiyo waqtiyada doorashooyinka, ururka shirkadaha hubka sameeya ee Mareykanka ee loo soo gaabiyey NRA ayaa ah mid saameyn ku leh siyaasadda doorashooyinka Mareykanka. Arday badan ayaa ku mudaaharaaday wadooyinka, kuwaas oo dalbaday in ay dowladda tallaabo qaado kadib toogashadii Florida. Arrintan ayaa laga yaabaa in ay yeelato saameyn siyaasadeed oo daba dheeraata. Fursadda ugu horreysa ee lagu muujin karo isbeddel ayaa imaan doonta bisha November ee sanadkan, markaas oo ay dhici doonaan doorashooyinka dhexe ee Kongareska Mareykanka.
Warbixintii wariyaha V O eda gudaha dalkan Mareykanka Jim Malone ayay taasi ahayd oo uu soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Buqaari.
Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa la diyaaray Jamaal Axmed Ismaan.
Degestiyaal haddii aan ku horeyno kulmo xiiso badan oo shalay dhacay ayaa sheegay horyaalka dalka Ingiriiska. Kulanka ugu xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka dhexmaray naadiyada Manchester United iyo Chelsea oo ka dhacayada Old Trafford ee naadiga United ay ku ciyaarto. Ciyaartaasi ayaa labada kooxood waxay soo bandhigeen ciyaar ay daawadayaashu ay jeclaysteen. Chelsea ayaa daqiiqadii 1:23 daqiiqad ee waxa ay ku hormartay goolkii koowaad uuna u dhaliyay ciyaaryahan William, waxaase berbereeyey 7 daqiiqo kadib ciyaartooyga waddanka Belgium u dhashay ee Romelu Lukaku ee naadiga United afka hore uga ciyaara kana dhigay ciyaarta gool iyo gool. Markii la isku soo laabtay ayaa Jesse Lingard gool madax qurux badan u dhaliyay naadiga Manchester United, kaasoo ay mar kale kasoo shaqeeyey Romelu Lukaku 75-aad. Inkastoo Chelsea ay gool dhalisay daqiiqadii ugu dambeeyey ee uu Alvaro Morata u dhaliyay ayaa haddana laga diiday, markaasi la sheegay inuu offside ahaa, kaasoo muran badan marka uu ka taagnaa. Ciyaartana waxaa 90 daqiiqo lagu talagalay ku dhammaatay 2-2 oo Manchester United ay ku awoodranatay. Naadiga Tottenham Hotspur ayaa gool muhiim ka gaartay naadiga Crystal Palace kagana adkaatay gool iyo waxba. Horyaalkaasi waxaa dhegaystayaal hogaaminaysa weli naadiga kubadda cagta ee Manchester City oo kulan baaqi uu u yahay, waxaana ay iska leedahay horyaalka 7-12 kulan oo ciyaartay 27 dhibcood. Manchester United ayaa 2-19 dhibcood iskale, Liverpool ayaa 17 dhibcood iskale oo kaalin 3-aad, Tottenham kaalinta 4-aad ayay joogtay 15 dhibcood iskale, Chelsea guuldaradaasi umaysan wanaagsanayn ee kaalinta 5-aad ayay ka dhacday. Sidoo kale waxaa la dheelay koobka finalaha ee EFL Cup-ka ee labada naadi Arsenal iyo Manchester City ay wada dheeleen. Kulanka oo ka dhacay gigada Wembley Stadium ayaa waxaa naadiga Manchester City ay si fudud ku dhaaftay naadiga Arsenal, ayna kaga adkaatay 3 gool iyo waxba. Sergio Aguero ayaa goolka koowaad u dhaliyay naadiga Man City daqiiqadii 18-aad. Vincent Kompany ayaa 18 markay mareysa goolka labaad u dhaliyay ciyaartoyga. David Silva ayaa kusoo markaasi khatimay goolasha kana dhigay 3 gool iyo waxba. Waxba maysan dhalin naadiga Arsenal, koobkaasina wuxuu noqonayaa koobkii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan ee Pep Guardiola naadiga City uu u keeno. Horyaalka dalka Talyaaniga Crotone iyo Spal 2013 waxaa 3 gool iyo 2 gool ku adkaatay naadiga Spal. Fiorentina gool waxba waxay dirtay naadiga Chievo Verona. Hellas Verona oo martigelisay Torino waxay kaga adkaatay 2 gool iyo gool. Sampdoria ayaa 2 gool iyo gool sidoo kale kaga adkaatay Udinese. Lazio ayaa 3 gool dusha u saaraysay naadiga Sassuolo. Juventus iyo Atalanta oo dhiili lahaa kulankaasi waa la baajiyey sababo cimilada oo xumeyd. Awoodeed ayaa sheegay kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka Olympic Stadium ka dhacay ee naadiyada Roma iyo sidoo kale Milan.
Dawaaqtama waa tahay aad buu u mahadsan yahay wariyaheena Jamal Ahmed Usmaan iyo ciyaarahi dhigisteel waxa naga xusuusin inaan doodi gaabnayd idin ciyaari kirin waqtiga oo nagu yar aawadeed inteenu caawo mar kale kulmi doono Jaafar Kuka iyo anigu Sahraab waxaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo.